Vi skal nu høre om civil ulydighed som politisk aktionsform. Det er et foredrag af landstyrelsesmedlem i Socialpolitisk Forening Preben Etvild på Et Anstændigt Danmarks og Bedstefælder for Asyls stormøde på Brande Højskole den 15. september 2012. Det efterfølges af nogle praktiske øvelser. Preben Etvild støtter sit foredrag på sit eget lysbilledeshow, som man med fordel kan åbne, så man der kan se de billeder, som man kan høre, at Preben Etvild refererer til. Og man finder linket hertil på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside arnehansen.net/dialog og søg på Etvild.
Til daglig er han kontorchef i Danmarks Statistik, men i dag har han taget en kasket af, sagde han til mig, det skulle jeg betone. Fordi du deltager i dag som landstyrelsesmedlem i Socialpolitisk Forening, og det er som sådan, du er her i dag. Socialpolitisk Forening, altså den er meget mere end det, jeg siger, men den har det grundsyn, at alle mennesker har lige ret og lige værd, og foreningen arbejder for at sikre lige rettigheder og muligheder for de mest udsatte. Det er sådan lige essensen, jeg kunne sige for at sige, på hvilket grundlag Preben er her i dag. Og Preben har kaldt sit civil ulydighed som politisk aktionsform. Så værsgo, ordet er dit. Værsgo, Preben.
Tak for invitationen. Og jeg har jo fulgt med siden i går aftes og sidder med stigende bekymringer og siger, og hvad laver jeg så her? Fordi jeg kan stort set ikke bidrage med noget, som ikke er sagt før. Jeg er meget enig med Kjeld, når han siger, at civil ulydighed er ikke i programmer. Og jeg kommer jo sådan set med sådan lister, men det skal ikke misfortolkes derhen og så sige, så er det et program, men det er sådan den måde, jeg selv strukturerer tingene på, fordi det der med det senile, det er jo også en fremskreden ting hos mig. Og det er også derfor, at jeg bruger få, men overbelyste plancher. Det er primært for at kunne huske selv, hvad det var, at jeg er blevet inviteret for. Og de temaer, der har været oppe, de er jo faktisk også. Og jeg sad jo og forberedte mig, der var den der med landmænd, jeg har jo også et synspunkt på det, og det kommer også senere, så hvad hedder det nu, jeg bliver sådan ligesom klemt inde, så tænkte jeg, hvad kan jeg så bidrage med helt nyt, og der kom jo så nærmest fra himlen, uden sammenligning det her sådan med, at hvis det er marxisme, så hvad hedder det nu, så er jeg ikke marxist. Der kan jeg oplyse, at der er kommet en ganske udmærket biografi på informationsforlag omkring Mark Lellands Max-biografi, og der kan man rent faktisk finde det på tryk, det her sådan såkaldte citat. Det opstår jo rent faktisk, da første internationalen er ved at gå i opløsning, og Marx og Engels, de selv anbefaler, at internationalen flytter til New York. Og der er det i et af brevene, Marx skriver sig til Engels, at hvis det her det er marxisme, så er jeg ikke marxist. Så det var sådan lige for at samle op på det. Men jeg har ligesom, hvad skal vi sige, den opgave at sige, kan man sige noget samlet om civil ulydighed? Og det kan man ikke, men alligevel så kan man jo samle nogle billeder. Og det med billeder, det skal nok forstås sådan helt bogstaveligt, fordi man kan jo google på det, og man kan jo blive helt rundtosset af at finde ud af, hvad forstås der ved civil ulydighed. Så jeg vil prøve at sige, jamen for mit vedkommende, der kan jeg nok bedst vise det ved hjælp af et billedshow, og der kan I jo så danne de ord, som billederne jo giver anledning til. Og der er ingen tvivl, hvis man googler på begrebet civil ulydighed, så får man sådan 100.000 hits. Men et af de hits, der virkelig går igen, det er jo en person, som jo er i den grad knyttet til begrebet civil ulydighed. Og ja, det behøver jo ikke være nogen hemmelighed, at det er Gandhi. I kraft af hans gerning, vil man sige, hans handlinger, der viser han at være stærk, og han afviser jo i hvert fald, og det er jo et af virkelig de centrale punkter i civil ulydigheds tankegangen, det er ikke vold, der skal være det dominerende, og det er viljen, det er også viljen til at tage straffen, der er et af kendetegnene ved, hvad hedder det nu, civil ulydighed. En anden, der, hvad skal vi sige, i høj grad er knyttet til til civil ulydighedsbegrebet, det er jo Martin Luther King, som jo, udover at han havde en drøm, den blev jo sagt i Washington i de store demonstrationer, men det, der er kendt i litteraturen under civil lydighed, det er jo hans breve fra fængslet, og de er simpelthen skrevet som en modreaktion på nogle præster, der i og for sig angreb ham for at sige, jamen, det her, det er ikke et demokratisk værktøj. En ting, som jo også sådan i nyere tid, jeg har kaldt det et fløjlsvink, det er jo simpelthen den folkelige vilje og den kraft, der ligger i det, og ønsket om, det er Vaclav Havel, som vi ser her, og det er jo så efter, at revolutionen er lykkedes, den fredelige, at han vinker til folket. Det kræver også civil ulydighed, og igen er det jo i og for sig billeder på det, Kjeld allerede har nævnt. Det her sådan med, det er ikke noget, man sådan her planlægger. Jeg kan ikke forestille mig, at da han stod op om morgenen, at han simpelthen skulle dirigere på den himmelske fredsplads. Det er en situation, der opstår, og i situationen, der opstår også det mod, der måtte være hos den person. Så er der, og det er i hvert fald også noget, som vi i Danmark tit, diskuterer, det her med, at man går fra en forbryder, og hvor er man forbryder, og så til frihedshelt. Vi har det jo også med historien om de danske frihedskamp, det har jo noget af det samme element, Og det er Nelson Mandela, vi her stifter bekendtskab med, og det er også det, der vil være noget af det, som jeg vil tage op lidt senere. Og så er der jo også en anden demonstrationsform, nemlig den der fredelige protest, men med en enorm virkning, og det virker jo rigtig, rigtig stærkt, at de her munke tør i situationen at stille sig op mod overmagten. Og så er der, jeg har desværre ikke kunne komme med alle dem, der er billeder af, men der er nogen, der dukker op. Der var jo en præst, som stod til 20 dages fængsel. Det blev heldigvis omformuleret, men også igen på grund af et ydre pres og en diskussion om rimeligheden af det her. Men igen er det jo et personligt mod, og det er en situation, der opstår. Jeg går ikke ud fra, at den har været planlagt, men vi har jo vidner til stede, så det kan vi jo drøfte i en anden sammenhæng. Så er der jo aktioner, hvor det er kollektivet, der, altså det behøver ikke at være knyttet til enkelte mennesker, men hvor det er kollektivet, der ligesom laver en civil ulydighedsaktion. Jeg kunne også have taget andre billeder, blandt andet af en boldsaks, nemlig en boldsaks, der rent faktisk åbnede op til lejren, men det er jo den symbolske værdi i det. Jeg går ikke ud fra, at de her mennesker, der står der, ligesom siger, at vi skal have en helt anden lovgivning, eller vi er imod den eksisterende retsstat og sådan noget. Det er jo ikke det, civil ulydighed handler om, men det kommer jeg også tilbage til. Og så er der jo altså en situation, hvor at for ganske få år siden, hvor at der kom ubudne gæster, og linsen var altså uklar, og det er også BT, men den har jo også meget uld i mund, så selve billedet er jo sådan set en meget god repræsentation af det, der er sket. Jeg kan lige sige, at for dem, der ikke får noget ud af den her sådan oplæg her, så kan jeg sige, at jeg har skrevet sådan noget, der kunne ligne en kronikagtig gennemgang af mit oplæg her. Men det er helt bevidst, at jeg ikke har valgt at læse op af det, fordi et, det ville være ret kedeligt, og to, jamen, så havde jeg jo ikke nogen ny oplevelse, hvis I ville læse det. Men jeg kan lade det cirkulere, og det vil sige, at hvis der opstår noget uklarhed, så kan man jo da prøve at se, om man kan fange uklarheden på anden vis. Det vi har set, og der har jeg så også kommenteret, det er jo simpelthen det, som der lå i de pågældende billeder. Men det er jo sådan set måske ikke for at vise mine overbelyste billeder, jeg er blevet inviteret, men for ligesom at sige, kan man se en fællesmængde i civil ulydighed? Og der kan man jo starte med at sige nej, og så bagefter sige, jo alligevel, der er jo altså nogle fælles træk ved det, vi kalder civil ulydighed.
Undskyld. Det er irakere,
Okay. Så det, men det ændrer ikke på graden af, hvad hedder det nu, på, men tak for oplysningen, på graden af, hvad er der forstås ved civil ulydighed. Så kan man jo spørge sig selv, og nu kommer vi jo så tilbage til det her, alt civil ulydighed, og der findes jo altså uendelig mange, hvad hedder det nu, uendelig mange, hvad skal vi sige, fortolkninger af det, og det kommer jo lidt an på jo, hvordan man så, vil jeg sige, fortolker det her sådan pågældende ting. Altså jeg kan jo sige, at begrebet civil ulydighed stammer jo fra Henry Thoreau, som jo bare nægtede at betale skat. Og han nægtede simpelthen at lade sig dirigere af staten, så kan man sige. På den led, der opfylder man jo civil ulydighed. Men jeg tror, at hvis man skal tale om det som politisk aktionsform, så opfylder det ikke betingelserne.
Altså der vil jeg gerne lige sige, at jeg har læst det for ganske nylig i Civil Ulydighed, hvor han har jo en meget, meget smuk formulering af, hvad civil ulydighed er, som jeg synes er meget anvendelig. Han er nemlig ude i en diskussion af, hvad er for småt til civil ulydighed, og hvornår har man pligt til at reagere. Og han definerer det i to sætninger. Han siger, at der, hvor hvert enkelt menneske må reagere, det er der, hvor staten tvinger os til at øve vold eller være onde mod deres menneske.
Ja.
Det er meget, meget brugbart.
Ja. Og det kan enhver skatteyder jo i og for sig skrive under på.
Men hans hovedpointe var ikke skat. Hans hovedpointe var slaveriet, som han gjorde opvarm mod, og Amerikas kamp
mod
det var ikke skattepolitikken, der var hans hovedpointe. Og man kendte meget hos kilden på Trump.
Ja, men hvis I læser afslutningen, det er ikke noget, jeg ellers har gjort, men i diskussionen her, der prøver jeg faktisk at samle op på lige præcis Trump. Men udgangspunktet var, da jeg læste Jyllandsposten, og den er jo god at få at blive klog af. Altså Jyllandsposten er faktisk en rigtig god avis. Der er kant, og det er ikke altid, at man er i. Jamen, der er ikke noget værre end at læse. I mange år læste jeg Land og Folk, og der vidste jeg jo, hvad der skulle stå, og så sådan var det. Men altså Jyllandsposten har en anden måde, og man kan også sige, at den har en redaktion, at den rent faktisk også giver plads til, jeg vil lige sige, dem, der er mod Jyllandsposten. Men nu så jeg faktisk en læserbrev, det må være den 7. september, som jo har det her sådan, civil ulydighedsbegreb. Og det er jo de her sådan, berømte landmænd, som har været oppe både i går aftes og her i dag. Og der kan man jo altid diskutere, men de opfylder jo i og for sig nogle af kriterier, fordi de føler jo faktisk, at det er dybt uretfærdigt, at vi har en uduelig regering, der laver nogle uduelige love, og der må vi handle. Og der er det jo så spørgsmålet, om det kan, hvad skal vi sige, omfattes af civil ulydighedsbegreb. Og der har vi jo også drøftet det, og der har jo også været givet udtryk for forskellige holdninger, om det er måske mere af landmændenes egen økonomiske bjergsomhed, der driver dem. Fordi i dybest set, så, i hvert fald hvis jeg forstod det nogenlunde korrekt, så handlede det jo om den kompensation, man ville få for de pågældende randområder. Og mindre hensynet til rigtigheden af, at det var et miljøtiltag, som i og for sig skulle komme fællesskabet til gode. Ja.
Altså uenyttighed, det er en af grundsubstanserne, plejer man at sige. Ja.
Jamen det til at tage jer med i min civile ulydigheds opfattelse. Og der må man jo så bare melde ud selv og så sige, jamen hvad er mit bud på civil ulydighed? Jamen, det er det, jeg så ligesom har formuleret her. Fælles for civil ulydighed er, at det handler om, at man er villig til at bryde visse love uden at gribe til fysisk vold. Det tror jeg, det er et meget centralt punkt. Samtidig med, at man accepterer konsekvensen, kan blive en fængselsstraf. Altså at man i og for sig har en bevidst handling. En bevidst handling, der ikke nødvendigvis er styret eller ikke er styret af et program, men den opstår i situationen. Der er i hvert fald sådan, som jeg har fundet frem til, ligesom repræsenterer det her sådan, på smukkeste vis, det er Martin Luther King, der jo for fængslet skriver, at hvordan forholder jeg mig til loven? Og har vi retfærdige love eller uretfærdige love? Og hvordan forholder det sig til min samvittighed? Det er sådan set det, der er kernepunktet i i Martin Luther King. Og så siger han, hvis jeg følger min egen samvittighed, det er jo den højeste form for respekt over for loven. Så kommer de her sådan underbetingelser, og det er jo der, hvor man kan sige, hvis vi skal gradbøje det, og hvilket jeg faktisk er lidt modstander af, men i hvert fald, hvis vi tolker landmændene som et eksempel ind i det, så opfylder de jo ikke alle de her kriterier. Det er simpelthen, at det opstår, når folk bevidst og ikke voldeligt vælger at bryde en begrænset del af loven. Det er noget, der er en del også af det demokratiske liv, og det vender jeg tilbage til, fordi der er jo faktisk to holdninger omkring, er der plads til civil ulydighed i et åbent demokratisk samfund? Er det to modpoler, der simpelthen ikke kan forenes? En anden ting, som er vigtig i civil ulydighed, som jeg oplever det, er, at det skal ske i fuld åbenhed. Jeg mindes at have læst, at Gandhi jo blandt andet, hver gang han har en aktion, så skriver han til vicekongen og siger, nu har jeg tænkt mig at sætte det her sådan i værk. Jamen det er jo for at sætte, jeg vil lige sige, sin modpart i princippet i en valgsituation. Og sige, hvis vi ikke får det her, så vil jeg gøre følgende. Det tror jeg også er en vigtig præmis for hvad skal vi sige, som civil ulydighed, som politisk aktionsform. Der var en markering.
Ja, den der med fuld åbenhed, tænker jeg, ja, den giver jo ikke så meget mening. Altså, Lives aktion, kan man sige, den handlede jo om at skabe debat omkring det, men altså, hvis alle gjorde det, som Life gjorde i fuld åbenhed, så ville man ikke kunne skjule de flygtninge, der ville skjule bagude. Så der må være nogle personer, der kommer op og vinde, for at ligesom skabe opmærksomhed om det, men ikke sådan i den forstand, at man er åben omkring det.
Jamen, jeg tror, du misforstår det der med fuld åbenhed. Jeg mener selvfølgelig ikke, at hvis man holder nogen skjult, og det er en del af aktionen, så er det jo ikke det, man skal være åben om. Men det, at man åben erkender, at man arbejder på det her, sådan, det tror jeg er en... Det er jo med til at skabe refleksion i offentligheden, fordi hvis du bare gemmer til flygtninge, og så holder det for dig selv, jamen så er der jo ikke noget i det åbne rum, der ligesom siger, jamen har vi et samfundsmæssigt problem, eller har jeg en handling, der har gjort et eller andet? Og det er den form for åbenhed, jeg mener, der er. Også det her med at sige, vi laver en aktion, der hedder åben lejeraktion, ikke? Så skal man jo ikke sige, og så har vi en boldsaks med, eller så er man jo så er man jævn idiot, ikke? Men at sige, og formålet med det her er, men altså, hvordan selve, hvad skal vi sige, det operative er, og sådan noget, det er jo, det er ikke det, jeg mener, men det er det her med at sige, hvis jeg må handle på den her måde, så er det vigtigt, at jeg åbent siger, at det er det her, jeg har tænkt mig at gøre. Det er jo altså, fordi det ligger altså i den politiske aktionsform. Okay. Og så kommer vi der, hvor jeg jo selv siger, jamen det er måske her, at landmændene ikke opfylder civil ulydighed, men igen kan man jo vælge at sige, jamen det er uvedkommende for mig, og dermed kan man jo ikke sige, at de her landmænd, de har overtrådt noget som helst, fordi der er jo ikke noget, der kan sige, jamen det her er civil ulydighed, eller det er ikke, og du har ikke ret til at bruge begrebet, eller sådan noget. Men i min optik, så er det noget med, at man skal påpege et kollektivt problem, og at det ikke må anvendes til individuelle formål. For mit eget vedkommende, jeg har ikke stor praktisk erfaring i civil ulydighed. Jeg har været med til at besætte ejerlejligheder, men også saneringslejligheder. Jeg var en del af Nørrebros beboeraktion i sin tid, men den blev sprængt, og den blev sprængt af en årsag. Det var jo simpelthen, at man ligesom siger, vi besætter de her, men vi trækker os ellers pænt tilbage, for vores opgave er at påpege et problem. Og så var der altså en bus fuld, der kom fra den rejsende højskole og andet. De så så et andet formål. De skulle have kamp med politiet. Det mente de så var bevidstheden, og så rejste bybefolkningen så på Nørrebro i kamp mod det uretfærdige system. Og det var vi jo dybt uenige i, og dermed så sprang, hvad skal vi sige, Nørrebros beboeraktion som aktionsformen. Og det andet sted, jeg har været med, det er at arbejde for fikserum før, at det var en lovlig, hvad hedder det nu, handling. Altså at nuet sagde, jamen vi har brug for fikserum. Jeg kan lige så sige, Nørrebros beboeraktion, der er jo den berømte sag med Laurine. Laurine, der boede i en ejendom, og som ikke fik anvist en lejlighed. Aktionsformen medførte, at hun rent faktisk fik en lejlighed til en rimelig pris i kvarteret. Det næste, det er jo simpelthen, at de her den kollektive aktionsformer, de skal så give, hvad skal vi sige, mulighed for eftertanke. Og man skal prøve alt af Atalisa-brev, foredrag, happenings og andre ting. Og der må man jo sige, at der er landmændene jo heller ikke ligesom brugt alle muligheder. Det viste sig jo, at miljøministeren efterfølgende måtte sige, at der var stadigvæk nogle løbende forhandlinger omkring randzoneloven, men bæredygtige landmænd, de var altså, de var uønskede til de pågældende forhandlinger, fordi man havde lavet nedpløjning af randzoner. Så der havde de altså ikke opbrugt alle de muligheder, der ligger. Og jeg tror heller ikke, det var deres formål. Så kan man sige, hvor kan det bruges? Det kan bruges overalt, men det skal jo også bruges med omtanke. Og igen vil jeg sige, det er ikke noget, man sådan, eller generalstab kan ikke ligesom beslutte for det. Så er vi over i noget omkring situationens generalstab, tror jeg det hed. Det er da fagbevægelsen, de lavede nogle ting. Det er ikke civil ulydighed, fordi det bliver sådan styret af sådan nogle politiske hensyn, nogle programmerede hensyn. Men man kan godt forestille sig overenskomststridige strækker. Altså, der kan opstå simpelthen en situation, hvor det fagretslige system er sådan indrettet, at vi må ikke strække, men ære og værdighed og andre ting gør simpelthen, jamen, der skal altså ske noget, og derfor så er overenskomststridige strækker et af hvad hedder det nu, de midler, man har. Så er det der, hvor jeg sætter lidt med oprettelse af varmestue og lægehjælp til personer, der opholder sig ulovligt i landet. Det har jo været oppe flere gange. Jamen, hvis man møder et menneske, ja, det har ikke lovligt ophold i landet, vil det så sige, at hvis man er i situationen, at man ikke skal hjælpe pågældende, det tror jeg ikke, at jeg behøver at underholde om i den her forsamling. Så er der hus, vej og vejbesættelse. Det er det, jeg selv har bedrevet. Og sit downs og love in, det er typisk noget, man så i stor stil om Vietnam-konflikten, altså at amerikanske soldater, der var indkaldt, de kollektivt afbrændte deres indkaldelsespapirer og sådan noget. Det er sådan nogle ting, og love in, ja, det ved jeg ikke, om det kun var Kalahari, vi røg alle sammen, men om det havde et politisk sigte, det kan jeg ikke huske. Fysiske blokader af fabrikker og transport, det er jo noget, der har været oppe omkring vores transport af atomaffald og sådan nogle ting. Og der kan man jo sige, jamen der vælger man så at linke sig til jernbanespor og til porte og andet. Og jeg tror dybest set ikke, at dem, der linker sig til, tror, at man, hvad skal vi sige, ændrer loven ved det, men det giver mulighed for offentligheden til en eller anden form for refleksion, og det er måske det, der er formålet med det, og det er så den civile ulydighedsaktion. Og der kan jeg sige, at den bog, jeg vil også anbefale senere, Tony Liversays bog om fra Gandhi til Greenham Common, den kan jeg i hvert fald anbefale alle, og der er der også nogle historier omkring naturområder, beskyttelse af naturområder, hvordan man blokerer for det. Nu er det sådan lidt outdated, nogle af historierne, så hvordan man sådan omsætter det her nu, det må man jo gøre op med sig selv. Så er vi jo derhenne, hvor at man jo kommer i en eller anden form for dilemma. Altså, vi har jo et repræsentativt demokrati. Vi har rent faktisk mulighed for at påvirke de politiske beslutninger. Vi vælger faktisk også nogle repræsentanter, der skal, hvad skal vi sige, handle på vegne af os. Vi er også så demokratisk opdraget, at vi jo ligesom siger, jamen nu har vi drøftet det her længe nok, nu må der være en afgørelse, og nu må man jo altså simpelthen sige, jamen flertallet har ret. Og spørgsmålet er, om flertallet altid har ret, eller om der er en, hvad hedder det nu, sådan en eller anden form for et musehul, hvor man jo trods alt kan smutte udenom. Men der er jo to meget markante, hvad skal vi sige, synspunkter i diskussionen omkring civil ulydighed. Og jeg har så bare fundet nogle eksempler. Og da jeg så læser en del Kai Sørlanders bøger i al almindelighed, man kan godt kalde ham en højreorienteret filosof, men absolut anbefalelsesværdige bøger, så faldt jeg over i Berlingske Tidende, at han jo i og for sig ikke støtter civil ulydighed, fordi han siger, at det er sådan en gratis omgang øl. Man kan jo godt sidde og være velnæret et sted, og så mene noget, og så lade de andre betale. Det er sådan ligesom det, han når frem til. Jeg har ikke hørt ham sige det samme som Dansk Folkeparti, altså at det er sådan set godhedsindustrien, der er på gaderne, når vi snakker civil ulydighed, men han repræsenterer nok et bredt felt af danskere, når han giver udtryk for det synspunkt. Hvis man skal have en mere ekstrem form for synspunkt, som er imod, og som jo får blandet tingene sammen, det er en berømt sætning, som Søren Pind har lavet på sin Facebook, og Facebook er jo sådan en med kollektiv hukommelse, og det kan jo være, at han sidenhen har fortrudt det, han har fortrudt rigtig, rigtig meget. Jeg tror i og for sig, at den der impulsive handling, den der impulsive skriven på Facebook, den er sådan meget afslørende, og han betragter jo rent faktisk civil ulydighed, udenomsparlamentariske terrorisme, og han er ikke bleg for at blande det hele sammen. Han får så lidt også terrorhandlingerne på Utøya til at ryge ind under samme kategori. Det er jo et demokratisk problem, som han rører, ikke, hvor han siger, enten er man for, eller også er man imod. Og det her, det er altså så i princippet flertalsafgørelser. Og der er altså valgt et modstil, nemlig igen Tonis, og det er hentet fra hendes bog, kan jeg sige. Civil ulydighed, og jeg synes faktisk flugter meget godt med Kjelds opfattelse af det her med, at man er i situationen. Det her det er så formuleret som lidt mere måske sådan programmatisk, men jeg tror i og for sig, at det indeholder det samme. Det er mindretallets sidste desperate skridt i forsøget på at råbe magthaverne op og få dem til at lytte. Hvis man oplever noget, man mener er dybt uretfærdigt og krænkende, så er det kun med til at udvikle demokratiet, at man handler. Igen er det handlingsorienterede, der har Tonis opmærksomhed. Jeg synes selv, og det er min egen fortolkning, at det her flugter rigtig godt med Hal Kochs demokratiopfattelse, hvor han jo siger, at demokratiet det er en indlevelse. Det er en måde at løse problemer på, og dybest set, der er demokratiet jo samtalen. Han anerkender jo, at på et tidspunkt skal samtalen jo også have et midlertidigt standpunkt, og det er derfor, han går til afstemning. Han nævner jo dog, at ordet og sværet, og ordet det er altså samtalen, og sværet det er afstemningen, så han er ikke sådan vildt med afstemningsformer, og det er han jo i bund og grund tænker på, det er givetvis mindretallets situation, og alle har jo også enige op med Hal Koch, at demokrati, det måles jo altså rent faktisk på, hvordan man, jeg vil sige, behandler sit mindretal. Men han nævner jo, og nu skal det jo så med til historien, at det her sådan er jo en større demokratidiskussion, der er der i 45-46, lige efter krigen, og det er faktisk med Mogens Fogh som modspiller, en af modspillerne, om, hvad skal vi sige, demokratiets fremtid efter 2. verdenskrig. Kommunisterne mener jo rent faktisk, at man skal fratage, jeg vil sige, både stemmeret og taleret til nogen, der er nazificeret. Og der er Hal Koch og jo en af dem, der siger, ej, nu må vi lige, holde stilen ren. Men han er jo helt med på, at afstemning kan jo føre til det glade vanvid, eller det rene vanvid. Og der nævner han jo blandt andet det faktum, at ved hjælp af de demokratiske regler, der kommer nazisterne altså til. Det skal man jo absolut være opmærksom på. Det er altså demokrati og civil ulydighed. Så altså civil ulydighed, sådan som jeg tolker Hal Koch, så er det en forenlig størrelse. Vel at mærke, hvis formålet med den civil ulydighed ikke er at afskaffe den demokratiske livsform. Det, der jo er vigtigt, og det tror jeg, sådan, hvis man skal samle alle de her sådan, bidrag, der har været, og dem, der udtrykker sig omkring civil ulydighed, så kan man sige, der er jo ikke nogen af dem, jeg har læst, som går ind for civil ulydighed, der i princippet går imod retsstaten og folkestyret som sådan. Altså, det er en måde at påpege et mindretals samvittighed. Som der står her, civil ulydighed er sidste udvej, når andre muligheder er udtømmende. Og det menes altså helt bogstaveligt, altså man skal jo forsøge alle de andre muligheder. Og der kan man jo så sige, at hvis vi har en borgerlig presse, eller vi har en censurerende presse, så kan det være svært at komme til ord, men altså det er jo altså de betingelser, vi har, og der må man jo sige, at der kan det være internettet af nogle nye muligheder, indsamling, hvad hedder det nu, foreningsarbejde, oplysning, altså der alle hånde aktiviteter skal sættes i værk. Og der kan man jo sige, at man kan altid bebrejde alle de andre, der ikke laver en skid. Altså, det er jo sådan, det er den lette øvelse. Og det er vi jo som foreningsfolk meget, meget tilbøjelige til, at vi stiller os op endnu et år og konstaterer, at foreningen den er skrumpet, siden vi mødtes sidst. Og hejler man på dem, i stedet for at rose dem, der trods alt stadigvæk hænger ved. Og der synes jeg simpelthen, at Piet Hein var sådan, yes, jeg vil sgu, altså, hvis jeg vil ændre verden, ikke, så lad være med at bebrejde alle de andre, der ikke får gjort noget. Men start med dig selv, og hvor er det, at du kan tilbyde dig. Så. Og så må jeg jo indrømme, at jeg er jo blandt teologisk lærte. Og jeg er jo bare en simpel vildmand, og jeg er en ateistisk simpel vildmand. Men der er et sted, som i hvert fald altid vender tilbage omkring mine egne handle motiver. Mine egne handle motiver. Det er det, som jeg i hvert fald, sådan som jeg læser og tolker, hvad hedder det nu, det nye testamente, så er det stærkeste, jeg kan finde, det er jo den barmhjertige samaritaner. Fordi det viser netop en historie, som jeg tolker det, som her er magthaverne, og det er jo præsterne og tempelpræsten og jamen, de vader over den her sådan ulykkelige mand, der er slået i led, og fordi de er bange for, at hvis de hjælper vedkommende, så bliver de selv besmittet, og dermed bliver de lukket ud af fællesskabet. Og så kommer der ham her samaritaneren, der jo også er et udsat menneske, og så hjælper han. Og hvorfor gør han det? Ja, fordi han jo ligesom siger, jamen, her er der den næste, det må jeg gøre noget ved. Og det er jo sådan set det, der er handlemønstret hos rigtig, rigtig mange, i hvert fald. Nu kan jeg så kun tale om mig selv. Og jeg må jo så også indrømme, at jeg har faktisk læst Kapitalen, men jeg har ikke læst Bibelen. Så jeg må sige, at jeg har kun plukket lidt i den. Ikke? Men det er et af de der meget, meget stærke ledemotiver for mit eget liv og for min egen holdning. Og så kommer jeg den der, hvis der ligger en der og er banket ned på den ene eller på den anden måde i overført betydning eller i realiteterne, jamen så kræver det handling. Det var jo også nogle af de mere teologisk stærke, der sagde, den næste, det er den, der kommer til en. Det er jo sådan set det, jeg så også læser ud af den barmhjertige samaritaner. Alle kommer i en konflikt. Nu har jeg sgu et vidne med, og det var jeg ikke klar over, men jeg tænkte, hvis nu jeg kom i den her situation, hvordan ville jeg så forholde mig til det, der er mellem det lovlige og min samvittighed? Hvad er det, jeg vil følge? Og der løb jeg på et citat, jeg fandt fra Danmarks Radio, og det var et led i den her Brorsom-konflikten, Brorsom-aktionen, og så havde de fundet Lars Borg Hansen frem igen og spurgte, ja, hvis nu der er den her situation, hvad ville du have gjort? Ikke? Og så synes jeg, altså, det svar, Leif giver, det var sådan et svar, som jeg også selv ville ønske, at jeg kunne give i situationen. Nemlig, at det, der jo sidste ende handler om, det er simpelthen, at man lader sig følge af sin egen samvittighed. Man har den der sådan, i gamle dage kan man måske naturlov, ikke, men altså, man kan ikke handle i strid med ens egen dybeste samvittighed. Så det synes jeg er et meget stærkt udtryk. Jeg har selv, og det er jo også årsagen til, at jeg står her i dag, det er jo simpelthen, at jeg har på et afbud. Og så kan I jo sidde og tænke, det var fandme da dårligt. Men nu er vi altså ved, nu er vi snart ved vejs ende. Og hvis jeg ikke kan sige andet, så kan jeg i hvert fald sige, at jeg meget varmt vil anbefale den bog. Den her bog er skrevet i 87, i hvert fald den udgave, jeg har. Jeg fik faktisk ved kaffebordet at vide, at den er lavet i en mere opdateret udgave. Men den viser alle de aspekter og den enorme varietet, der er i begrebet civil ulydighed. Det er altså noget, der ikke kan sættes på form. Det er, som Kjeld sagde, det er en situation, der vil opstå, der kalder på handling, der kalder på, at enten handler jeg, eller også handler jeg ikke. Og det er simpelthen det er et meget smukt, hvad skal vi sige, beskrivelse af det, og en række historiske eksempler. Og det går lige fra frihedskampe til kampen mod atom. prøveudspringninger i atmosfæren. Det håber jeg ikke, at der skal laves flere aktioner på. Og så til beskyttelse af naturområdet, hvad hedder kamp mod transport af atomaffald med videre. Så bogen her skal varmt anbefales, og det har jeg ikke fået med hjemmefra. Jeg skal lige sige, at jeg bor i Birkerød, og jeg var lige ved at sige, at jeg var i biografen med Tony i søndags. Det er ikke rigtigt. Vi var til den samme film i søndags i den samme biograf, og jeg skulle hilse mange gange. Hun har det væsentligt bedre for dem, der måtte vide, at hun er syg. Det er hun jo altså stadig, men for tiden har hun det rigtig godt. Men hvad kan vi så lære af det? Ja, først og fremmest så vi kunne se, at det her det er jo taget fra, ja, det er faktisk taget fra Nytorv, fra en aktion, der var i for bedsteforældre for asyl, og det var jo Benny Andersen, der læste op af sine digte, og det gør han jo ganske, ganske fremragende, desværre der er knud på, men det er vigtigt, at man holder, jeg vil sige, fanen højt, og det er altså ikke et spørgsmål om, at fanen den nødvendigvis er rød, men den er samvittigheden og hjertet og sådan noget banker. Protester, det har ikke noget med alder at gøre, det er Benny Andersen jo altså et godt eksempel på. Og man kan også gøre det lidt mere festligt. Helga, som jo er simpelthen, ja, men det er indbegrebet af protest, civil ulydighed i højeste potens. Ja, og så vil jeg bare sige tak for opmærksomheden. Det kan være, at flere af jer kan genfinde jer på bunden.
Hvis der er et enkelt spørgsmål eller kommentar, ja.
Nu skal jeg bare se, at de to regler, som har skrevet civil ulydighed, de snakker om ikke fysiske vold. De er kommet af den vestlige verden, som de har haft en vis grad demokrati. Men hvad med tredje verden? De er under ingen omstændighed og bruger civil ulydighed. Jeg mener, under Bashar Assad, vi har set det hentere folk, under sig af vores eller de andre. Min beskrivelse er, at det er omstændigheder, der bestemmer, at civil ulydighed skal være ikke voldelig eller ikke fysiske vold eller med fysiske selvmordsgrad. Fordi at Iran, de homoseksuelle, de vil stå på sin række, og den vej har med det sådan. Så det er omstændigheder, der bestemmer, civil ulydighed skal være ikke fysiske vold eller fysiske selvmordsgrad. Det er min spørgsmål.
Jeg har ikke noget at tilføje. Jeg har jo kun forholdt mig som civil ulydighed som aktionsform, og det er selvfølgelig jo jeg har jo en præmis, der hedder, at vi har et åbent demokratisk samfund. Altså, jeg har ligesom talt ud fra danske forhold. Jeg ved godt, at jeg fik nogle eksempler fra det andet, men det er jo simpelthen fordi, det er nogle pejlemærker. Men den konkrete udformning, den vil jeg ikke op, og slet ikke om den tredje verden, fordi det rækker mit viden ikke til.
Jeg kan smide det op. Og han, de havde jo fra ANC side et sådan ideal, at det skulle være fredelig civil ulydighed, men de gik jo over til voldelige aktioner, og altså, det der blev kaldt terror, men i hvert fald eksplosioner af offentlige virksomheder og så videre, og vold mod militærpoliti og så videre, så det er lidt det samme voldgade. Nogle gange så er det altså, så kan man være nok så heldig.
Ja, men det var jeg faktisk godt klar over, men det der var, da jeg læste det om det, så var det den fredelige overgang fra hvidt flertalsstyre til sort flertalsstyre, som jeg var meget begyndt, og han sagde, var det ikke også ham, der havde retfærdighedskommissionen, altså at der ikke, efter, fordi det er jo det andet med store systemskifte, der har vi jo set, at hvis man kommer til magt, eller hvis vi kommer til magten med vold, så den eneste måde, man kan fastholde sin magt på, det er med mere vold. Ikke? Og det er jo eskalerende vold, som der sagde. Og der mener jeg, at han var et ideal at sælge på omkring magtovertagelse.
Ja.
Og meget
kort,
Anden.
Ja, man siger jo, at det er umiddelbart en lovovertrædelse, når det sviger ulydighed. Men for eksempel Røller, som nedrustede en jetjager, der var på vej til Irak på dage før krigen, hun siger, at det var ikke civil ulydighed.
Ulle Røller, hun henviser til Nürnberg-principperne, som blandt andet siger, at en borger har pligt til at sige fra, stop en forbrydelse mod menneskeheden, en krigsforbrydelse, før den sker.
Fordi der var en kendelse fra den internationale domstol om, at altså ejendomskrig der, det var en krigsforbrydelse. På den henvis til en international lov, som vi så bare ikke respekterer, og det samme med hensyn til asyl, der er en kommission, man overtræder på den anden side, er det ikke nødvendigvis civil ulydighed. Tværtimod er det civil lydighed.
Tak. Jamen ellers så vil jeg sige mange tak, fordi jeg synes, det var rigtig godt at få så mange definitioner. Vi har nok nogle flere, vi selv kunne putte på, og vi er jo heller ikke færdige. Vi skal nok høre nogle flere i eftermiddag. Men tak til dig, Frida.
Det var så afslutningen på den livlige diskussion, der efterfulgte Preben Edtvedts foredrag om civil ulydighed som politisk aktionsform. Det er en optagelse fra Et anstændigt Danmarks og Bedstefælder for Asyls stormøde på Brandbjerg Højskole den 15. september 2012. Det efterfølges af nogle praktiske øvelser, som tager udgangspunkt i, hvorvidt bestemte stedfundne politiske aktioner kan betegnes som civil ulydighed. Og som vi allerede har nævnt, støtter Preben Edtvedt sit foredrag med sit eget lysbilledeshow, som man med fordel kan åbne, så man der kan se de billeder, som man kan høre, at Preben Edtvedt refererer til. Og man finder linket hertil på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside arnehansen.net/dialog og søg på Edtvedt. Her ligger også en tekstudgave af Preben Edtvedts foredrag, samt links til mere materialer om civil ulydighed.